Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljno sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Danas smo za vas izdvojili delove emisija Klub 2, Rečeno i prećutano, Filmorama, Oko Balkana, Govori da bih te video i Vreme muzike. O povezanosti i razdvojenosti, tajnim sitnicama iza kojih se krije nečiji ceo svet, poeziji i porodici, ali i savremenoj umetničkoj muzici, govorili su rediteljka Dana Budisavljević, istraživači Aleksandar Pavlović i Bogdan Dražeta, kompozitor i profesor emeritus Srđan Hofman, nova direktorka drame Narodnog pozorišta u Beogradu Molina Udovički-Fotez i pesnici Klaudiju Komartin i Bojan Savić-Ostojić. Toliko za uvodni deo današnje emisije Večiti drugi, koju će u narednih 50-ak minuta muzički obojiti Ivana Đorđević.
My morals got me on my knees.
Na 15. jubilarnom festivalu Slobodna zona, jedan od filmova koji je izazvao najveće interesovanje publike, bio je Dnevnik Dijane Budisavljević, čije su čak tri projekcije rasprodate u Kombank dvorani. Rediteljku ovog filma, Danu Budisavljević, bili smo u prilici da slušamo u našoj emisiji Filmorama, koja je posvećena sedmoj umetnosti. Sa Anom Vučković-Denčić razgovarala je o tom čuvenom dnevniku do kog je došla, potpuno slučajno, a upravo sada ćemo se podsjetiti i kako.
Dnevnik sam dobila 2010. godine od jedne poznanice koja je bila tada ravnateljica spomen područja Jasenovac i koja je rekla: čuj, kao, pa kako ti se zoveš isto kao i ta Dijana, jel ti znaš nešto o njoj, jeste možda u rodu, jer postoji ta knjiga, međutim ne znamo ništa više od toga. Znači, to je bio jedan onako splet okolnosti, slučajnosti i zapravo ta sličnost imena koja je taj dnevnik dovela do mene. Jedno slovo je razlike, iako nismo u rodu, ali kažem, toliko već sad godina se bavim njom da jako nekako blisko osjećam, ali ja u svojoj familiji nikad nisam čula tu priču. I za mene je to sve bilo potpuno novo, potpuno neko otkriće, ajme, kako je moguće da to ne znamo, kako,
jer taj broj
stalno,
djece je...
i taj broj djece je potpuno ogroman. Fascinantan, da, i kako uvijek znamo sve o tim Pavelićima i Luburićima i Četnicima i Ustašama i svim tim mogućim diktatorima i vojskovođama, a ne znamo o nečem što nam je zapravo spasilo život, pa donekle i obraz tim strašnim vremenima. Tako da to je jedan cijeli apel da zapravo više vrednujemo one koji spašavaju živote i humanizam, i činilo mi se da i u današnjem vremenu to te revizije povijesti i pokušaja da se ta vremena prikažu na neki drukčiji način nam je užasno potrebna takva priča, i po reakcijama publike rekla bih da postoji jedna mala nada da će nam biti malo bolje. Tako je nekako postavljeno današnje vrijeme i mediji, da jednostavno bolje se prodaje skandalozno, bolje, ono što je sukob, a dobre priče su rezervirane samo za dobro, su ono, kako bi rekla, neki dragi čovjek. Znači, one su kao jako malog spektra.
U intimno prostoru.
U intimno, da. Ali zapravo na nekom političkom spektru, vanjsko-političkom spektru, društvenom spektru potpuno izostaje taj dobro. Kao od javnog prostora, kao nekog javnog dobra, od dobrote, od humanizma, od pružene ruke prema susjedu, od isprike. Eto, između Hrvatske i Srbije najčešće se zapravo samo razgovara o zločinima i kao da se samo svi natječu ko će dokazati da je ovaj drugi napravio više zločina, i činilo mi se da ono što Dijana nudi ide daleko iznad neke dnevno-političke rasprave i da je zaista neko svjetlo u tunelu.
Slušate emisiju Večiti drugi. U narednim minutima pažnju posvećujemo Klubu 2 u kom je gostovala dramaturškinja Molina Udovički-Fotez, nova VD direktorka drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Našoj koleginici Gordani Đurđević otkrila je novitete u vezi sa repertoarom naše nacionalne teatarske kuće, deo planova koji se tiču regionalne i međunarodne saradnje, ali i u čemu vidi važnost povezanosti ljudi u životu i pozorištu.
Mislim da nas neke čudne niti vezuju ljude. Na, kako da vam kažem, dogodi se u životu da upravo sretnete nekoga na koga ste pre 5 minuta pomislili. Zar ne? Mislim, svima se dogodi.
Da.
Tako da ja mislim da smo mi nekako, samo da nismo još, mi smo u pozorištu povezani prvo na nivou predstave. Jel? Kad se predstava radi, da kažem, u povezanosti, kad se radi timski, ona uvek daje dobar rezultat. Isto je tako i kad idete na gore. Ako smo povezani kao umetnički ansambl, dakle drama, da želimo zajedno da uradimo neke lepe stvari, ako smo povezani na nivou pozorišta, sva tri ansambla, da želimo da uradimo neke lepe stvari, rezultati će doći lakše. Zna se da su i beogradska pozorišta povezane, ako ništa drugog, svakog meseca ona čuvena koordinacija, da bismo zajednički svi obavili posao, da bi svi imali dobar repertoar. Naše pozorište se otvara i prema svetu i prema regionu. Ja se nadam da će ta povezanost ići još više, jer to je prosto dobro za sve nas. Povezanost i razmena. Ili evo konkretno, ako hoćete da vam kažem, svaka ćelija u organizmu, ako nije povezana sa ćelijama oko nje, ako ne razmenjuje se, ona ne postoji. Može neko vreme da radi sama, unutar sebe, ali izumreće. Nekako kad to primenimo na čoveka, treba izvući zaključak. Svako neka sebi to uči.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 superhero, some fairy tale bliss.
Vreme je za emisiju Vreme muzike. Kompozitora i profesora emeritusa Srđana Hofmana slušali smo u toj emisiji ovog utorka od 14 časova i to povodom njegovog prvog autorskog koncerta koji je ove sedmice održan u Ruskom domu. Profesor Hofman je sa nama između ostalog podelio svoje razmišljanja o slušanju savremene umetničke muzike.
Umetnička muzika je specifičan vid umetnosti, pogotovo evropska umetnička muzika je specifičan vid umetnosti koja je bila ipak rezervisana za neki uži sloj. I u tom smislu ja mislim da je danas savremena muzika u stvari prisutnija nego što je bila ranije zbog sredstava masovne komunikacije. No sloj koji prati dešavanja uopšte u savremenoj umetnosti je uzak. Mislim da je to normalno, ali nije normalno da ne postoji dovoljna podrška za savremenu umetnost i za savremeno stvaralaštvo u svim umetnostima. Ne postoji dovoljna društvena pažnja za takvu vrstu delatnosti. Ne možete sve proglašavati za kreativnu industriju, a celokupnu muziku za zabavu, relaksaciju i opuštanje. Naravno da muzika može biti korišćena i kao relaksacija, ali ona nije samo to. Ja se ne bavim tom muzikom za odmor i razonod, nego nekom drugom muzikom. Sad sam se setio, negde sam pročitao pre nekoliko godina ono pitanje u nekim novinama šta slušate, šta čitate i tako dalje. I neka osoba odgovara na pitanje šta sluša u okviru muzike. Slušam razne muzike, odgovara, ali uglavnom instrumentalno, ne vokalno, zato što me tekst smeta pri radu, dekoncentriše me. Znači, ta osoba sluša muziku kao zvučnu kulisu. Ako joj skreće pažnju neki element u muzici, to nju nervira ili ne može da radi ono što radi, bez obzira da li, ne znam, nije, piše pismo ili kuva ručak, nije važno što radi. Dakle, savremena muzika zahteva pažnju, ne može se slušati, a da ne uznemiri ili ne ometa u nekoj drugoj delatnosti.
I am searching, so hard searching. Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Na talasima ste Radio Beograda 2 i dalje slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz našeg programa. Okrenut ćemo se sada ka emisiji Rečeno i prećutano koja je u sredu bila posvećena vrlo zanimljivoj temi – podeljenim gradovima. Kao što znate, proteklog vikenda obeleženo je 30 godina od pada Berlinskog zida, što je bio povod za razgovor o podeljenim gradovima u našem regionu. Aleksandar Pavlović iz Instituta za srpsku kulturu Priština i Bogdan Dražeta sa Filozofskog fakulteta u Beogradu govorili su o Kosovskoj Mitrovici i Mostaru. Prisjetimo se njihovih reči.
Grad kao sredina, kao urbana sredina od svog nastanka zapravo je podignut da bi bio jedinstven. Nijedan grad nije podignut da bi bio podeljen, kao što je to bio podeljen grad Berlin. Međutim, iz različitih razloga kroz istoriju se možemo sresti sa mnogo primjera gradova koji su doživjeli sudbinu da budu podeljeni iz političkih, etničkih, verskih ili nekih drugih društvenih razloga. Kada je reč o Kosovskoj Mitrovici, podela je ustanovljena, to svi znamo, nakon rata 1999. godine, odnosno nakon povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Podela Kosovske Mitrovice se poklopila s jednom širom podelom, a to je podela duž reke Ibar, gde je ta podela označila zapravo podelu celog prostora Kosova i Metohije na centralni, odnosno južni deo, južno od reke Ibar, i severni deo, severno od reke Ibar. Na tački te podele našla se upravo Kosovska Mitrovica. Gledano sa aspekta današnje podele, gde imamo etničku podelu na južni deo koji je većinski albanski ili praktično 100% albanski i severni deo koji je većinski srpski, ali ne 100% srpski, jer zapravo severni deo Kosovske Mitrovice naseljavaju i Albanci, i Bošnjaci, i Romi, i Goranci, tako da malo paradoksalno zvuči, severni deo Kosovske Mitrovice danas je vjerojatno najmultietnički deo na Kosovo i Metohiji, odnosno najmultietnički grad na Kosovo i Metohiji.
Mostarski primjer je zaista onako jedan dosta medijski eksploatisan primjer. Kad to kažem, mislim da priče o tome koliko je on podeljen i kako je podeljen. pa se čini nekada da je on onako, da kažemo, totalno razdvojen, ali stvari baš nisu uvek takve kako se o njima piše. Moje istraživanje pokazalo zapravo, imao sam Berlin u vidu sve vreme kao paradigmu podeljenog grada, a to je da su, da kažemo, građani na neki način opredeljeni da nekada grade te zidove kako njima odgovara, pa se onda kaže da oni generalno grade zidove. Međutim, u mnogim nekim svojim praksama oni te zidove ruše, na primjer ekonomija uvek povezuje ljude, ljudi se najnormalnije kreću iz jednog dela grada u drugi, naravno i posao jednog čoveka koji radi, živi u jednom delu, a radi u drugom delu. Izbegam da kažem istočni i zapadni, jer to je nešto što takođe nameće ovaj javni diskurs, a pravilnije bi bilo reći leva i desna obala Neretve. I u tom smislu svako ko radi negde, ide na posao, potpuno neometano to obavlja i čak kaže se da je, da kažemo, nakon ratnih dešavanja, u stvari prvo taj aspekt zaživeo. Prvo su ljudi počeli da sarađuju na tom polju.
Preostali minuti emisije Večiti drugi rezervisani su za pesnike. Emisija Govori da bih te video nas je ove sedmice između ostalog odvela na buvlje i pijačne tezge. A zašto? Zato što su ispisane sveske, odnosno davno odbačeni i zaboravljeni rukopisi, predmet interesovanja i proučavanja književnika Bojana Savića Ostojića. Čujmo početak ove reportaže, delom snimane na Bubanj potoku.
Evo nas, znači, ispred moje zbirke, koje mislim da ima oko 50 svezaka za sad, recimo hronološki, povremeno samo zabeležim kakva je vrsta sveske u pitanju, da li je dnevnik, spomenar ili nekakva zbirka, isečaka. Naprimer, ovo mi je jedan od omiljenih, dnevnik je iz 92. godine, vodila ga je devojčica od 10 godina, naprimer, i svoj dnevnik je nazvala Goran.
Jedna od prvih svezara koje sam našao bila je na Kaleniću. Našao sam je sasvim slučajno, to je bila neka žuta sveščica. Najobičnije. Nije verovatno bilo bog zna čega na toj tezgi, ali bila mi je zanimljiva jer je bilo ispunjeno samo prvih 10-15 strana. Ne, nije bilo ispunjeno, bilo je prelepljeno. To mi je bio odmah signal da je tu nekakva tajna. Odmah sam kupio svesku i onda sam otišao u obližnju kafanu, na primjer u Kalenić, i ovaj prerezao taj selotejpom zalepljeni deo. I upravo jeste bio, to je bio tajni dnevnik jedne osobe, vođen čas na engleskom, čas na srpskom. Na engleskom da osoba sa kojom je bilo u vezi ne bi pročitao. Tako je počeo taj mini voajerizam. To je takva građa, mislim, kao kada ideš na pecanje. Mislim, ne možeš da kažeš, ja sad ću skupim to. Možeš samo da budeš miran ili uporan, mislim, to je uporan u nekom kopanju. Jedno vreme je bilo toliko svezaka da kad ih nije bilo, ja sam bio onako pomalo deprimiran. Počeli su onda da mi se pojavljuju, mislim, prosto sam počeo tada više pažnju da obraćam uopšte na sveske. Većina svezaka koje ćemo i ovde vratno zateći su prazne. I ja kada bih primetio bilo kakav sadržaj, onda bih samo, eto, vrlo brzo preletio i vrlo brzo sam se na neki način izveštio prepoznavanju tipa sveske. Da li je dnevnik, da li je nekakav spomenar, oni su jako prepoznatljivi.
Do it for you, you do it.
Malo pre sam pomenula da je kraj današnje emisije Večiti drugi rezervisan za pesnike i poeziju. Klaudiju Komartin, rumunski pesnik, bio je nedavno gost Beograda i naše emisije Oko Balkana. Njegovu knjigu Vrpce potaman za balu mesa objavila je izdavačka kuća Treći trg, a prevela Ljubinka Perinac Stankov. Izdvojili smo deo u kom autor govori o svojoj poemi Tatica, odnosno o nasilnoj figuri oca sa kojom se srećemo u njegovim stihovima.
Eu am riscat destul de mult și din punct de vedere estetic și din punct de vedere strict personal scriind acest lung poem.
Riskirao sam prilično pišući ovu dugačku pjesmu i estetski i osobno.
Pe de-o parte estetic, fiindcă era un text complet despuiat, complet desfrunzit de orice fel de poezie, așa cum e poezia înțeleasă în general. Un text brut, un text direct naturalist, așa cum ați spus.
Estetski, budući da je riječ o jednom tekstu posve ogoljenom, sirovom sa gledišta poezije onako kako je obično shvaćamo. Osobno, budući da uvijek kad ulaziš, kad pišeš o tim osobnim i obiteljskim stvarima, bez obzira na to što postoji, što smo svjesni tog pakta fikcije, postoji rizik dakle da tvoja obitelj čitaju i da kažu, zar ti nas tako vidiš?
Pe de altă parte, eu mi-am dorit ca poemul ăsta să poată fi citit în două chei, pe două nivele.
S druge strane, ja sam htio da ovu pjesmu bude moguće čitati u dva različita ključa na dvije razine. S jedne strane, na ovom nivou osobne drame o obitelji koju na okupu drži očaj i u kojoj se miješaju ljubav i mržnja.
Dar jeste și așa cum a observat-o puțin, dar totuși au făcut-o, o alegorie despre totalitarism.
Ali to je istovremeno, kao što ih je malo primijetilo, ali ipak je primijećeno, i alegorija o totalitarizmu. Tatuka je zapravo jedan papaša.
Un despot, bătrân și muribund, care nu vrea să moară și se ține cu dinții și cu ghearele de puterea lui.
On je jedan despot na samrti, koji ne želi umrijeti i koji se zubima i kandžama drži za ovaj svijet i istovremeno pritišće i svoje podanike. Na neki način pjesma je napisana i za sve moje prijatelje iz Basarabije, odnosno Republike Moldove, i na sve ono što su oni proživjeli u 50 godina pod Sovjetskim savezom.
Dar sigur ka acest tatuka poate fi asimilat și lui Ceaușescu la fel de bine.
Ali tatuka se može jednako tako shvatiti i kao Ceaușescu.
More than
poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Emisiju Večiti drugi su realizovali Dejan Vasović, Mladen Milošević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Želimo vam prijetan ostatak vikenda. Ustala se Radio Beograda 2. Wow.